SBS Radio. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka arritur që këtë javë t'jap kuptim fshesës të ashtu quajtur të kryeministrit Zoran Zaev. Qeveria ka shkarkuar urtëhecit e 31 drejtorive, kryesuesi dhe antarët e 40 bordeve, agjensioneve dhe inspektorateve. Kryeministri i vendit Zoran Zaev theksoi se shkarkimi 75 zyrtarëve vjen si pasojë e mos realizimit të investimeve kapitale, bllokimit të proceseve dhe vlerësimeve negative nga institucione ndërkombëtare. Pothuajse gjysma urtëheqësve që janë propozuar për shkarkimi janë shqiptar, ndërkaq në mesin e propozimeve ka edhe poste të cilat i takojnë partive rome në koalicionin qeverisës. Për më tepër, rreth ndryshimeve të fundit, ndjekim prononcimin e kryeministrit Zaev.
Mos realizimi i investimeve kapitale, bllokimi i proceseve, vërejtje të institucioneve ndërkombëtare për procese të caktuara, mungesa e transparencës, mos respektimi i vendimeve të qeverisë, menaxhimi i dobët me financa dhe përmirësimi i punës së institucionit e të tjera. E thash që lë hapësirë që dikush që është shkarkuar nga posti aktual të jetë i vlefshëm për në pozicion tjetër që mund të merë mësim nga e kaluara dhe të jetë më produktiv në atë pozit. Kjo vlen për të gjithë kandidatët.
Shteti është razuar rënd gjatë kësa jave. Figura që ndishte krimin dhe korupcionin është akuzuar për miliona euro. Është bastisur shtëpia e Katica Janevës në Kozdë të Shkupit. Biznesmeni i njohur nga Shkupi, Jordan Kamçep, ka qenë shënjestër e shantazhimit nga Bojan Jovanovski, i njohur si Boki 13, dhe Zoran Milevski, i njohur si Kiches, kanë bërë të ditur burimet e hetuesis. Kamçev është pronari kompanisë Orka Holding, Agjibadem Sistina, Pelagonia dhe disa biznese të tjera. Në të kaluarën, emri i tij lakoi edhe me ish drejtorin e shërbimeve sekrete Sasho Mihelko. Kamçev ka lajmëruar rastin pasi të dyshuarit kanë takuar gruan e tij disa herë me radhë, me shkaj kanë kërkuar 8 milion euro në emër të Katica Janevës për lirimin e tij nga akuza për rastin e prokurorisë speciale publike Imperia, apo 5 milion euro për dënim lehtësues. Ivanovski dhe Milevski kanë arritur që të marrin plot 1.5 milion euro nga biznesmeni Kamçev. Siç mësohet pikërisht për këtë rast, e para e prokurisë speciale publike, Katica Janeva gjatë kësa jave ka dhënë dorëheqje, madje ka marrë pushim mjekësor dhe aktualisht është jashtë Maqedonisë dhe askush nuk di se ku ndodhet. Megjithatë, në prononcimin e saj, ajo kishte bërë të ditur që jep dorëheqje të parevokueshme, pasi që nuk dëshiron që emri i saj të mbaj peng prokurorinë speciale publike, sepse tashë disa muaj partit nuk po arrin marrëveshje rreth fatit të prokurorisë. Kryeministri Zaev ka njoftuar se para kuvendit do të propozojë ligjëtëri i cili do të definojë transformimin e prokurorisë, duke mos patur mundësi që të arrijet marrëveshje me EBM. Zaev do të tentoj që përmes kuvendit të fitoj besimin e deputetëve. Në pres konferencë, ai ka njoftuar se prokuroria e re do të punoj në korniza të prokurorisë republikane publike, gjithësisht në suaza të hierarkisë të prokurorisë publike shtetërore. Megjithatë, ai ka bërë të ditur se krimin e organizuar dhe korrupsionin do ta ndjek në të ardhmen prokuroria Vilma Ruskoska, e cila për momentin e udhëheq prokurorinë publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në anën tjetër, Ziadin Sela këmbgul që në krye të kësaj prokurorie të vihet një figurë ndërkombëtare, sepse besimi dhe kredibiliteti tek të gjithë njerëzit e shtetit ka humbur totalisht. Dyshuat se në aferë janë të përfshirë edhe dy deputet të LSDM-s, megjithatë, ka kjo parti nuk ka asnjë përgjigje. Ndërkohë bëhet e ditur se janë shantazhuar edhe shumë biznesmen të tjerë. Lidhur me rastin, është prononcuar prokuroria Lenqe Ristova, e cila thot se prokuroria speciale publike distancuohet nga veprimet e Janevës, megjithatë nuk jep përgjigje se kur për herë të fundit ka biseduar me të dhe se ku ndodhet Katica Janeva. Për më shumë ndjekim deklaratën.
Si që thash edhe më parë, ne bëjmë thirrje që të gjitha zhvillimet që janë aktuale të qartësohen më mirë, me që kjo është në interesin tonë, në emër të institucionit dhe në emër të gjithëve. Më duhet të bëj thirrje për respektim të parimit të prezumimit të pafajsisë.
Najnapret. Dines lično nemam stapeno.
Sot personalisht nuk kam kontaktuar me prokurorën speciale lidhur me dorëheqjen, pak para se të publikohet në faqen tonë të internetit, do të thosha në të njëjtën kohë na u bë të ditur të gjithë neve.
Kryeministri Zaev u ka bërë thirrje të gjithë biznesmenëve që kanë qenë të shantazhuar të paraqiten në prokurorinë themelore publike. Ndërkohë Kristian Mickovski nga VMRO ka kërkuar që sa më shpejt të burgoset Katica Janeva si koka e rrjetit në rastin zhvat. Megjithatë, ai akuzon edhe qeverinë për bashkëpunim. Prokuria speciale publike kompromituar është punë krye, ndërkaq hapi i parë menjëherë duhet të jetë paraburgim për Janevën dhe të gjithë të tjerët të përzier në këtë oktapod kriminal, ka thënë Mickovski. Në ndërkohë ka muaj që zhvillohet një rrëmuje papar me biseda pafund degeneruese të politikanëve të publikuar nga i njohuri tashmë El Çeka. Ali Ahmeti ka bërë pyetje se vallë a ka biseda edhe për të tjerët, për VMRO-n dhe për LSDM-n, apo duhet që bisedat të tilla të publikohen vetëm për BDI-n. Për më shumë ndjekim deklaratën e tij.
Më vjen keq. Po si zdodhi një bisedë private, familjare tek antarët e VMRO-s dhe tek antarët e LSDM-s? Po vetëm BDI-s, pas kanë folë biseda private, ku janë biseda tjera? Dhe unë mendoj që ky milet nuk hanë barë dhe bën krasime, po mirë, a vetëm për këta pas kanë folu, biseda private, po këta të tjera, a pas kanë qenë enxuj, dhe asgjë nuk ka?
Pyetjes së gazetarëve për kryeministrin se si komenton deklaratat e partnerit të koalicionit Ali Ahmetit, ai u është përgjigjur në mënyrë qesharake se po të kishte numrin e El Çekës, do ta pyeste direkt se pse ai nuk publikon biseda edhe për liderin e LSDM-s dhe të tjerët nga kjo parti. Megjithatë, ka dhënë një porosi drejtuar El Çekës dhe publikimeve se për të gjitha do të ja përgjegjësi para organeve të drejtësisë. Për më shumë ndjekim deklaratën.
Postoi zakon i krivicës së ndovarës za to.
Ekziston ligj dhe penalisht mbahet përgjegjësi për të. Privatësia është mbrojtur dhe absolutisht edhe kur nuk ka qenë mbrojtur, unë jam kujdesur për atë dhe të tjerat janë kujdesur. Ky njeri nuk mban llogari për këtë. Duhet të përgjigjet dhe kur do të qoftë do të përgjigjet. Bota është fshat global dhe do të përgjigjet. A duhet ta motivoj edhe për mua të publikoj? Do të përgjigjet. Ja, edhe para kamerave, do të përgjigjet kur do të qoftë. Nëse ka, le të publikoj tani, sepse këtë e ka drejt për drejt nga kryeministri. Do të përgjigjet.
Sidoqë që të jetë, tek qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut të ndjet një zhgënjim i skajshëm me zhvillimet e fundit, qofshin nga përgjimet apo nga skandali me prokurorinë dhe Katica Janevën, në të cilën kishin aq besim se do të jepte fund shtetit të korruptuar dhe kriminalitetit aq të gjatë. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.